Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Šteta od eksplozije u fabrici Sloboda u Čačku po prvim procenama 10 miliona evra. Detonacija utihnula jutros nešto pre 6 sati. Islamska zajednica Kosova kritikovala patrijarha Irineja zbog govora u Prizrenu. Igor Lukšić trebalo bi da Skupštini Crne Gore danas predstavi novi sastav vlade. Oko 40.000 ljudi u Moskvi, treći dan bez struje. U Srbiji danas do 0 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još se detonacije u Čačku nisu ni utišale, događaje u kompaniji Sloboda izazvali su optužbe protiv ministra odbrane Dragan Šutanovac i Velimir Ilić.
Gospodine Šutanović, nemoj se mnogo igrati sa vojnom industrijom.
Bizarno je uopšte komentarisati tako nešto.
Posle serije hapšenja opštinskih čelnika u Budvi, predsednik vladajućeg DPS-a u tom gradu, Boro Lazović.
Ne može neko da izvinete na izraz. Ko dođe ovde na 5 dana, 6 ili 10 i plakne svoju zadnicu, kad pređe preko vrha ove planine da kroji sudbinu Budve, ja mislim da ne može.
Također, kakve su šanse da Srbija, odnosno Hrvatska, pred Međunarodnim sudom pravde dokaže počinjen genocid nad Hrvatima, odnosno Srbima, profesor Vojin Dimitrijević.
Ne može se očekivati da će imati povoljni ispit iz prostog razloga što nijedan sud, nijednom telu nije otvrdilo nijedan slučaj genocida niti u Srbiji, niti u Hrvatskoj.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 28. decembar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šteta od eksplozije u vojnom delu fabrike Sloboda u Čačku veća je od 10 miliona evra, izjavio je generalni direktor te kompanije Zoran Stefanović.
Kad smo trebali da privedemo uspešnu godinu kraju, desila nam se nesreća. U pogonu za kompletiranje municije došlo je do vanrednog događaja. Prve informacije kazuju da je došlo do zapaljenja trasera na metku 30 mm koji je dalje izazvao požar, koji je dalje izazvao eksplozije municije koja je bila tu kompletirana i koja je praktično uništila taj objekat i topra. Sreća u nesreći je da su svi ljudi, barem kako sve informacije do sad kažu, se spasli i evakuisali bezbedno, tako da nemamo čak ni povređenih.
Detonacije u fabrici trajale su čitavu noć. Kako je saopšteno, radnici fabrike danas neće dolaziti na posao. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić, izjavio je da više nema razloga za paniku.
Zahvaljujući tome što su ovde ispoštovane određene mere zaštite kod izgradnje objekata i koliko su mi informisali, to je isprečilo zapravo prenošenje ovog talasa koje je detonacija izazvala. Tako da nisu ugroženi ni okolni objekti, zbog toga i kažem, nema mesta panici za građane Čačka.
Rekao je Marić i dodao da se posljednja slabija detonacija u Slobodi čula jutros oko 5.30. O odgovornosti za jučerašnje događaje govorit ćemo u tematskom delu emisije. A Skupština Srbije nastavit će danas raspravu o predlogu državnog budžeta za narednu godinu, na koji je podneto više od 180 amandmana, a razmotreno oko 70. Islamska zajednica Kosova kritikovala je patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, ocenivši da u svom govoru u Prizrenu nije pomenuo albanske žrtve. Irina je u Prizrenu prisustvovao u ustoličenju novog episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija. Dok patrijarh pominje srpske žrtve za koje osjećamo bol jer žrtva je žrtva bez obzira na versku ili etničku pripadnost, on zaboravlja da pomene 1824 nestalih za koje odgovornost nose vlada i druge srpske institucije, navela je Islamska zajednica Kosova, dodajući da je od patrijarha očekivala izvinjenje za, kako se kaže, genocid počinjen nad albanskim narodom. Kandidat za novog premijera Crne Gore Igor Lukšić posle ostavke premijera Mila Đukanovića trebalo bi na sednici crnogorskog parlamenta da predstavi novi sastav vlade. A hrvatska premijerka Jadranka Kosor razrešila je 4 stara i imenovala 4 nova ministra u svojoj vladi.
Temeljni kriterij za ovu rekonstrukciju jest osvježenje, unošenje nove snage za provedbu glavnih ciljeva u 2011. a to je gospodarski oporavak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon regiona prelazimo na vesti sveta. Oko 40.000 ljudi u Moskovskoj oblasti već treći dan je bez struje, grejanja i vode nakon ledene kiše koja je tamo padala tokom vikenda. Električne energije nema u 258 naselja, u kojima je i 14 socijalno značajnih objekata. Ministarstvo navodi da bi sve instalacije trebalo da budu popravljene tokom dana ukoliko se ne pogoršaju vremenski uslovi. A Moskovski sud proglasio je krivim Mihajla Hodorkovskog i njegovog poslovnog partnera Platona Lebedeva, što je druga presuda u ovoj deceniji za nekadašnjeg vlasnika Jukosa, koji se 2002. suprotstavio Vladimiru Putinu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Moskve, Marijana Torončiskova, je javila.
Sudija Viktor Danilkin objavio je da je sud utvrdio da su Mihajl Hodorkovski i Platon Lebedev članovi organizovane kriminalne grupe koji su upravljajući strateškim menadžmentom kompanije Jukos počinili pronevjeru. Mihajl Hodorkovski i Platon Lebedev su nakon objavljivanja prvih par rečenica presude sudije Viktora Danilkina izgledali kao da su izgubili interes za ono što se događa u sudnici.
A policija je umeđu vremenu uhapsila 20 ljudi, pristalica Hodorkovskog, koji su demonstrirali ispred suda u Moskvi te skandirali.
Sramota, sramota, sramota.
Na kraju vesti informacija da je dinar danas oslabio prema evru za 0,18%, tako da zvanični srednji kurs iznosi 106,07 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro košta oko 20 para više nego juče.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ono što je najvažnije jeste da u seriji eksplozija koje su se juče oko 16.30 dogodile u Čačanskoj vojnoj fabrici Sloboda, niko nije stradao niti je povređen. Sa lica mesta javlja se Vladimir Nikitović.
U detonacijama koje su trajale nekoliko sati, potpuno je uništen jedan od pogona pirotehnike u kom se izrađivala artiljerijska municija kalibra 30 mm. Do požara koji izazvao eksploziju, došlo je kada se zapalio traser na eksplozivnom metku. Radnici su hteli da protivpožarnim aparatima ugase taj požar, ali kada su videli da je to nemoguće i da se vatra širi, počeli su da beže iz pogona. Većina njih nije bila svesna šta im se događa.
Nemam pojma, samo gori, puca, gori.
Za to vreme ispred fabričkog kruga odvijala se prava drama, jer se za samo nekoliko minuta više stotina Čačana našlo ispred kapije fabrike, u panici iščekujući informacije o svojim najdražima. U fabričkom krugu besnuo je požar, a eksplozije su sustizale jedna drugu. Okupljene nešto kasnije smirio predsednik samostalnog sindikata Slobode Dragan Jekić, rekavši da nema nastradalih.
Najbitnije što je sada situacija da su svi zaposleni uspeli da se evakuišu posle eksplozije.
Gradski čelnici organizovali su evakuaciju radnika koji su iz zapaljenog pogona pobegli ka brdu na gornjoj strani fabričkog kruga. Predsednik gradske skupštine Veljko Negovanović.
Bili smo gore na putu, sačekali smo radnike, išli smo skroz, ajde da kažem, kroz ovo groblje, ljudi su se izvukli. Najvažnija je stvar da nema žrtava, nema nastradalih i to je najvažnije.
Kada je postalo jasno da nije bilo ljudskih žrtava, počelo je da se govori o razmerama štete koja je na ovaj način pričinjena. Prve procene govore da je ona veća od 10 miliona evra. Ugovoreni izvozni aranžmani sada su dovedeni u pitanje, kaže direktor Slobode Zoran Stefanović.
Taj objekat nam je bio krucijalan za izvršenje tih obaveza, ali evo, u narednom periodu trudit ćemo se da i sve snage, što bi rekli, da se obezbedimo sredstva i da krenemo u obnovu i da ispoštujemo ugovorene obaveze.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac, koji je sinoć doputovao u Čačak, izjavio je da će ministarstvo što pre pronaći način da pomogne fabrici.
Ovo što se desilo večeras moraće da nas motiviše da što je moguće pre i efikasnije nađemo sredstva da se fabrika obnovi, jer ugovori koji su na snazi su obavezujući i mi ćemo ispred ministarstva odbrane da pomognemo i sa robom koja se nalazi na našim stokovima, ne bi li se ta roba našla kod kupca. A pozivam i lokalnu samoupravu da se potrudi da i oni investiraju koji dinar u fabriku i da omoguće da fabrika što je moguće pre revitalizuje taj deo pogona i da se vrati ponovno na svetsko tržište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
I u narednih nekoliko minuta bavit ćemo se onim što se dogodilo sinoć u kompaniji Sloboda Čačak. Na telefonskoj vezi je direktor Međunarodnog instituta za bezbednost, gospodin Zoran Dragišić. Gospodine Dragišiću, ovo nije prvi incident, moramo reći, u Slobodi. U januaru ove godine jedna žena je povređena u eksploziji koja se dogodila u fabrici. Pre toga su se dogodile dve eksplozije. Pamtimo januar 2003. kada je troje radnika povređeno. Šta se zapravo tamo događa?
Pa to je zaista ozbiljno pitanje, jer broj incidenata koji se dešavaju dešavaju u određenom vremenskom periodu ukazuje da izgleda tamo nešto ozbiljno nije u redu sa procedurama koje se primenjuju u sprečavanju takvih incidenata. I to, mislim, ne mogu ovako na pamet reći, niti bilo ko to može reći šta bi trebalo tamo da se promeni, u čemu se tamo zapravo radi. Mislim da to treba da bude predmet jedne ozbiljne istrage koju, znači, ne samo po pitanju ovog incidenta, to naravno da će policija čim se steknu uslovi za to izvršiti uviđaj i da će se provesti ta, da kažem, kriminalistička istraga. Međutim, ono što je važnije, to je da stručnjaci za bezbednost i menadžment u fabrici Sloboda izvrše jednu detaljnu analizu svakog pojedinačnog incidenta, ne radi utvrđivanja nekakve pojedinačne odgovornosti, nego da bi se utvrdilo da li su sve procedure koje se primenjuju ispravne i da li tu nešto treba promeniti.
Gospodine Dragišiću, moram da vas pitam, koji je vaš utisak? Da li je za tako nešto možda sada već kasno ili da li je uopšte postojala volja da se tako nešto uradi, s obzirom da smo imali situaciju 2009. godine kada je država konstatovala da se ugrožava sistem odbrane Srbije, pa smenila upravo fabrike. Da li su u toj konfuziji stvorio utisak da su personalna pitanja bitnija od bezbednosnih pitanja? Da li tu možemo tražiti odgovor za sve što se u Slobodi događa?
Očigledno je, ako vi imate za nekoliko godina nekoliko teških incidenata, onda je u pitanju su procedure, u pitanju je uopšte, da kažemo, rukovanje tim sredstvima i način na koji se tamo radi. Tu postoje dve stvari koje treba uraditi. Prvo, proveriti da li se postojeći standardi adekvatno primenjuju, i druga stvar, ako se ti standardi adekvatno primenjuju, onda se ti standardi moraju podvrgnuti kontroli, jer nemoguće je da kažem, ako se ti standardi primenjuju, a ipak se dešavaju ovakve nesreće, onda nešto nije u redu sa standardima.
Poslušajte, molim vas, na nekih pola minuta, još detonacije u Slobodi nisu ni utihnule, u Skupštini se otvorila rasprava, čućemo poslanika Velimira Ilića i odgovor koji mu je uputio ministar Dragan Šutanovac.
Ja sam u ovom parlamentu govorio ministru Šutanovcu, sedeo je ovde gde gospođa Dragutinović sedi. Gospodine Šutanović, nemoj se mnogo igrati sa vojnom industrijom. Mnogo si se zaigrao, a nisi baš tako stručan. Ali on je se mnogo zaigrao pa se razigrao. E gospodo, ja sam ga opomenuo sa ovog mesta ovde. Nemoj da menjaš direktore i vrhunske inženjere iz Slobode Čača. A danas gori Sloboda i dignuta je u vazduh cela Sloboda u Čaču. Ko će da odgovara, gospodo, za to?
Fabrika je izrađena po svim najboljim standardima i zahvaljujući tome nije došlo do oštećenja na kućnom okruženju, i žao mi je što je večeras poslanik u Skupštini Srbije saopštio da je više hiljada građana Čačka evakuisano. Apsolutno netačno i zaista bizarno je uopšte komentarisati tako nešto. Bitno je reći da su svi ljudi, da kažem, sigurni, i čestitam naravno svim koji su bili spremni i sposobni da evakuišu radnike, imajući u vidu da, kao što vidite sada, detoniraju ubojna sredstva koja sve vreme ugrožavaju one koji bi bili prisutni tamo.
Bili su to Velimir Ilić i Dragan Šutanovac, sa nama vojni analitičar, gospodin Zoran Dragišić. Gospodine Dragišiću, Velimir Ilić reaguje u svom stilu, ali da li bi trebalo razmisliti onome što on govori ovog puta?
Ja ne znam kako razmisliti o razigrao, nadigrao, preigrao, to nisu baš, kako bih rekao, to nisam čuo ništa ozbiljno.
Uzmimo to da je kritika na njegov način.
Pa znate kako, to je kritika, ja prosto vidim u svemu tome pokušaj da se na neki način ministar Šutanovac okrivi za ovo što se dogodilo. Ja nisam čuo ni jednu ozbiljnu tvrdnju, da kažem, ne znam, pogrešno urađeno to, nego se uglavnom razigrali, preigrali, nadigrali, to prosto nije rečnik kojim se ozbiljno kritikuje. Dakle,
ja ću vas još pitati, u NATO bombardovanju je uništeno 85% proizvodnih kapaciteta Slobode, dve, odnosno tri godine se fabrika oporavljala, sada je doživjela ovo i prema procenama 10 miliona eura je štete. Da li je moguće da se Sloboda uopšte oporavi i koliko brzo?
Pa znate kako, 10 miliona eura je zaista, to je ogromna suma i za mnogo jače ekonomije nego što je naša. Međutim, treba imati u vidu da naša vojna industrija ima dosta poslova i da su kapaciteti veoma dobro uposleni, da se dosta toga prodaje. Po nekim informacijama izgleda će ta suma se približiti milijard dolara izvoza za 2010. godinu koja prolazi. Tako da iz toga ministar Šutanovac je i najavio da će Ministarstvo odbrane pomoći Slobodi. Pre svega, ja ne znam tačno šta od proizvodnog programa Slobode se izvozi na strana tržišta, međutim, u tom smislu sam siguran prosto da i nešto od tih sredstava koje proizvodi Sloboda može naći svoje mesto na stranim tržištima, pa je onda očekujem da će se odatle i naći sredstva za pomoć ovoj fabrici, jer mislim da je ona značajan deo naše vojne industrije i prosto ubeđen sam da ona neće biti prepuštena sama sebi, tim pre što ti proizvodni kapaciteti mogu da se uposle za izvoz.
Sa nama ovog jutra bio direktor Međunarodnog instituta za bezbednost, gospodin Zoran Dragišić, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šteta od eksplozije u fabrici Sloboda u Čačku po prvim procenama 10 miliona evra. Detonacija utihnula jutros nešto pre 6 sati. Islamska zajednica Kosova kritikovala patrijarha Irineja zbog govora u Prizrenu. Igor Lukšić trebalo bi da Skupštini Crne Gore predstavi novi sastav vlade. Oko 40.000 ljudi u Moskvi treći dan bez struje. Vestima dana dodajmo još u Srbiji danas do 0 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predstavnici sindikata Zastava sinoć su se u Ministarstvu ekonomije sastali sa državnim sekretarom Nebojšom Ćirićem. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku predsjednik sindikata, gospodin Zoran Mihajlović. Gospodine Mihajlović, imali dogovora?
Pa za sada još nema približavanja, daleko od nekog dogovora. Glavni kamen spoticanja je to što sindikat smatra da ljudima ne treba davati otpremninu i da oni treba da ostanu u radnom odnosu, odnosno da je njima 2008. godine kada je potpisivan protokol i kada je potpisivan ugovor sa Fiatom da niko neće ostati bez posla, odnosno da će svi raditi.
Gospodine Mihajlović, vi ste najavili proteste, moguć upad u Skupštinu Kragujevca, moguć upad u prostorije Fijata. Kako je gospodin Ćirić na sve to reagovao?
Pa sigurno da nikome nije drago kad čuje neke takve radikalne stvari, odnosno najave radikalnih poteza. Sigurno da sam ja na njegovom mjestu da ne bih mnogo bolje reagovao, ali...
Pa šta vam je rekao?
Pa zamolio da to ne radimo, ali u ovom trenutku mislim da je vrlo teško možete da obuzdate gnev i jedno vrlo loše raspoloženje radnika kada čuju informaciju da gube posao.
Poslušajte, molim vas, šta je jučer rekao ministar ekonomije, gospodin Mlađan Dinkić.
Dogovor je bio da dogod ne znamo da li će Fiat jedne ili druge primiti, da mi plaćamo određenu naknadu ljudima koji zapravo ne rade, ali u visini 65% plate. Ja sam, gledajući podatke u decembru, video da zapravo čak 1000 ljudi iz Zastave, iako nije radilo, dobijala je platu od 33.000 dinara mesečno, neto. Dakle, istu platu kao i oni koji rade u Fiat automobilima Srbija, rade puno radno vreme, produktivniji su nekoliko puta nego u bivšoj Zastavi. Dakle, kakva je to poruka da ljudi koji rade puno radno vreme, znoje se tamo za mašinama, imaju istu platu kao jedna grupa od 1000 ljudi, to nije mala grupa koja ništa ne radi. To prosto ruši celokupan sistem i Ministarstvo ekonomije ostaje još čvršće u stavu da prosto ne možemo da izjednačavamo rad neradom.
Kaže ministar ekonomije Mlađan Dinkić, sa nama je i sindikata Zastava gospodin Zoran Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, kada slušamo Mlađana Dinkića, stiče se utisak da pregovori nemaju svrhe.
Pa otprilike tako, jer dosta stvari je izrečeno koje jednostavno ne stoje, nisu tačne i bilo bi bolje da oni radnici koji su prebačeni u Fiat i koji rade primaju mnogo veće plate nego što je 30.000 dinara. Mislim da je bruka i za Fiat koji plaća tako male dnevnica.
Pa to je već negde na logici Fiata koji se vodi.
Da, ali kažem, mislim da je država potpisala jedan ugovor na Fiatu gdje je ograničila i plate i neke uslove rada i uopšte predredila čitavu ovu situaciju koja se danas dešava, a to je da jednostavno Fiat ima obavezu da primi samo 1000 radnika iz fabrike automobila, što je on učinio, a da će ostatak radnika jednostavno biti prepušten slučaju i to se evo danas i dešava. Znači da su oni prilikom potpisivanja ugovora zaštitili sve radnike, mi danas ne bi pričali o ovome, nego bi Fiat imao obavezu da primi sve radnike, pa onda one radnike koji mu ne odgovaraju da on na neki način socijalnim programom rešava ovako.
Gospodin Mihajlović, još ću vas pitati koji su naredni koraci, da li nastavljate protest ili se nastavljaju pregovori i zapravo kakve vesti iz Kragujevca možemo očekivati?
Pa mi ćemo nastaviti i pregovore i proteste, paralelno nećemo odustati znači od protesta, a uvek smo raspoloženi za razgovore jer na kraju ipak mora doći do nekog dogovora, kompromisa.
Kakvog dogovora? Kakav je dogovor moguće očekivati ukoliko Fiat nazad neće radnike koji nisu položili test?
Pa, pazite, mi nemamo samo Fiat i nemamo samo problem sa Fiatom. Ovde jednostavno postoji jedan iz kooperanata koje oni najavljuju da će da dođu, ali oni ne dolaze i zakašnjenje je od nekih godinu i po dana. I zbog toga smo mi došli u ovu situaciju. Da se sve odvijalo onako kako je planom bilo zacrtano, mi bi sad već imali kooperantske firme, mi bi već imali posao u tim kooperantskim firmama i već bi bilo mnogo lakše razgovarati. Ovako, kašnjenje izazvano nekim objektivnim i subjektivnim razlozima za koje radnici apsolutno nisu krivi, doveli su do toga da su oni sad kolateralna šteta.
Iz sindikata Zastavog jutra sa nama bio gospodin Zoran Mihajlović. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala, prijatno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li vez da je nastavljena procedura po hrvatskoj tužbi protiv Srbije i srpskoj protiv tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde znači da se odustalo od mogućnosti vansudskog poravnanja za što su se založila dva predsjednika Ivo Josipović i Boris Tadić tokom ovogodišnjih susreta i u Zagrebu i u Beogradu kažu međusobno odustanje od tužbi za genocid je i dalje moguće, pripremile Branka Mihajlović u Beogradu i Ankica Barbir-Mladinović u Zagrebu.
Krajem prošle nedelje javnost je upoznata da je Hrvatska poslala pismeni odgovor Međunarodnom sudu pravde na srpsku protiv tužbu o genocidu počinjenom tokom akcije Oluja. Šta se o tome u Zagrebu zna?
Načelnik samostalnog odjela za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Berislav Živković potvrdio je za Radio Slobodna Europa da je pravni tim Republike Hrvatske poslao odgovor na srbijansku protutužbu i to posljednjeg dana roka predviđenog za njegovo podnošenje.
Republika Hrvatska odgovorila je 20. prosinca Međunarodnom sudu pravde na protutužbu Republike Srbije za genocid.
U pismenom priopćenju koje smo dobili iz Ministarstva pravosuđa ističu da sadržaj podneska ne mogu komentirati budući da je odlukom suda određeno da su svi podnesci povjerljive prirode. Dodaju jedino da hrvatski podnesak koji se naziva Reply ukupno sadrži 2500 stranica. Usmena rasprava o cijelom predmetu može se očekivati u drugoj polovici 2012. godine ili prvoj polovici 2013. Stoji uz ostalo u službenom hrvatskom priopćenju.
Prema nezvaničnim informacijama, kopija hrvatskog odgovora u skladu sa relaksiranim odnosima dve države poslata je i u Beograd i nalazi se u vladi Srbije. Jedini zvaničnik koji se tim povodom oglasio u Beogradu je koordinator pravnog tima pred Međunarodnim sudom Saša Obradović, koji je rekao Tanjugu da je u pitanju standardna pravna procedura, ali da je dogovor o povlačenju tužbe moguć i dalje i da vlade dve zemlje treba da odluče žele li obustavljanje postupka. Profesor prava Vojin Dimitrijević kaže da sud postupa po proceduri sve dok dve države eventualno ne donesu odluku o povlačenju predmeta.
Do tog trenutka postupak mora da teče, nakoliko to prazno i besmisleno bilo.
Kako je vaša prognoza?
A moja prognoza je da će se odustati od toga, ali da će to biti prilično otpora. Pa bilo je ovdje rečeno da ne treba podnositi protiv tužbu, jer ako podneseš protiv tužbu, gubiješ argument da recimo kažeš da sud nije nadležan, što je moglo da se uradi, ali čim se upustiš u sporu, onda nisi osporio nadležnost. Tako da, vjerovatno ima ljudi koji se nadaju da će to imati neki povoljan ishod, a ne može se očekivati da će imati povoljni ishod iz prostog razloga što nijedan sud, nijedan telo nije utvrdilo nijedan slučaj genocida niti u Srbiji, niti u Hrvatskoj.
Srbija po predviđenoj proceduri treba da do 4. novembra 2011. godine Međunarodnom sudu pravde dostavi pisani podnesak s komentarima navoda iz odgovora hrvatske strane. Predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović, koji su po opštoj oceni za manje od godinu dana značajno relaksirali odnose između dve zemlje, već tokom prvih susreta su saopštili da će raditi na tome da se povuku tužba i protiv tužba za genocid koje su podnete Međunarodnom sudu pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Da li je Budvi otkinuta glava, kako prenose neki podgorički mediji, ili su hapšenje i pritvaranje čelnika ove opštine tek prvi korak hvatanja sitnih riba, što bi bilo uvod ozbiljnije poteze? Pri tome se sada već otvoreno spekuliše da bi mogao biti saslušan i odlazeći vicepremijer Svetozar Marović, čiji je brat također iza rešetaka. U svakom slučaju, crnogorski parlament ukinuo je imunitet poslaniku vladajuće Demokratske partije socijalista Đorđu Pinjatiću, osumnjičenom za umešanost u nelegalnu gradnju na zavali kod Budve. Detalje prenosi Srđan Janković.
Glasanju o skidanju imuniteta Pinjatiću je prethodila rasprava u kojoj je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević ocijenio nekorektnim da se jednom poslaniku skida imunitet, a da tužilaštvo ne pokreće postupak protiv, kako je rekao, vrha organizovanog kriminala.
Da se čitava borba protiv organizovanog kriminala počne sa kolegom Pinjatićem, smatramo da nije pošteno, da nije korektno, da se radi o politički motivisanoj akciji tužilaštva. Zna se ko je glava organizovanog kriminala u Crnoj Gori. I ako tužilac ima petlje, neka podigne optužnicu protiv bivšeg premijera.
Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista je rekao da će glasati za skidanje imuniteta Đorđu Pinjatiću, jer je i sam Pinjatić to tražio kako bi dokazao nevinost.
Klub Demokratske partije socijalista, svaki od nas pojedinačno, duboko je ubiđen u nevinost Đorđa Pinjatića. nadamo se da će on tu nevinost dokazati na sudu.
Hapšenje čelnika prestonice crnogorskog turizma je pogodilo tamošnje funkcionere koji su uvjereni da nema krivice kod njihovih kolega. Ogorčeni čelnik vladajuće partije u Budvi Boro Lazović je hapšenja Kuljače i Dragana Marovića uporedio sa hapšenjima iz 48. godine, a ovako je za naš radio odgovorio na pitanje kako će se hapšenja odraziti na odnose sa kolegama iz partije na državnom nivou.
Ne može neko, da izvinete na izrazu, ko dođe ovde na 5 dana, 6 ili 10 i plakne svoju zadnicu, kad pređe preko vrha ove planine, da kroji sudbinu Budve. Ja mislim da ne može.
Hapšenje prvih ljudi budvanske opštine rezultiralo je i mirnim protestnim skupom održanim u subotu u Budvi, sa kojeg je prema javnosti poslata i sljedeća poruka.
Ne da ruše od Budvu, nego da se Budva gradi. Kome nije u interesu, neka ide. Dalje, nek ide on u Evropu, nek ostavi nas da se snalazimo ovdje kako znamo i umijem.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da su hapšenja funkcionera DPS-a i njihovih saradnika u Budvi svojevrsna poruka da je došao kraj usvajanju evropskih pravila i da je došlo vrijeme kada Evropa traži njihovu bespoštednu primjenu, što će pogoditi mnoge. Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring.
Kako se budemo približavali, njihova moć da kruni, također je veliki broj tajkuna, financijsko-poslovne oligarhije koji je navikao da država kao najveći poslodavac finansira rast njihovih kompanija. Samim time mnoge stvari će se promijeniti, a i samim time i njihova podrška će jednostavno nestati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dodajmo još, sedmicu nakon što je Milo Đukanović podneo ostavku na premijersku funkciju, mandatar za sastav nove vlade Igor Lukšić danas bi pred Skupštinom Crne Gore trebalo da predstavi svoj kabinet.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije ono o čemu većina vas ovih dana daleko više razmišlja nego o bilo čemu drugom. Nova godina je, ukoliko ste planirali na Zlatibor, odustanite, sve puno, javlja Novka Ilić.
Iako je ekonomska kriza kada je u pitanju novogodišnji provod i Zlatibor ima para. Kapaciteti u ovom turističkom mjestu su gotovo prodati. Marko Knežević iz turističke organizacije Zlatibor.
Za ponoć je predviđen vatromet i naravno tradicionalno trubači. Za vrijeme dočeka na Kraljevom trgu će se služiti kuvano vino i kuvana rakija i očekuje se da će prisustvovati između 15 i 20 hiljada posjetilaca. U zlatiborskim lokalima cene dočeka idu od 15 pa do 70 evra, dok cena trodnevnog aranžmana na bazi polupansiona ide od 10 pa do 40 hiljada.
Tamo gdje je najskuplje, najpre se i proda. U hotelu Zlatibor Mona trodnevni novogodišnji aranžmani su od 38 do 73 hiljade dinara. Ivan Vitorović, menadžer prodaje.
U ovom trenutku za sam novogodišnji doček mjesta su popunjena, hotel je rasprodat. Također prvih 15 dana su mjesta rezervisana i rasprodata.
I u hotelu Palisad sve je za novu godinu popunjeno. Katarina Cisvarić iz marketinga.
Ove godine novogodišnji aranžmani kretali su se od oko 15 hiljada u Depadansu do 44 hiljade u renoviranim apartmanima.
Zlatibor će ove zime imati dosta snega i tako će produžiti sezonu, kaže Marko Knežević iz turističke organizacije Zlatibor.
Na ski centru Tornik je instaliran moderan sistem za veštačko osnežavanje, tako da će sigurno na Torniku biti snega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacija koju smo upravo primili, za početak gašenja požara u fabrici oružja Sloboda u Čačku čeka se nalog istražnog sudije, pošto se već izvesno vreme ne čuju eksplozije, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Još nije počelo gašenje požara, završen je uveđaj i čekamo nalog istražnog sudije da počne gašenje, dodao je Marić. Inače, šteta od eksplozije u fabrici Sloboda u Čačku po prvim procenama je 10 miliona evra. Ostale vesti, Islamska zajednica Kosova kritikovala patrijarha Irineja zbog govora u Prizrenu, Igor Lukšić trebalo bi da Skupština Crne Gore predstavi novi sastav vlade, oko 40.000 ljudi u Moskvi treći dan bez struje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno minus 4 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 0 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 28. decembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno!